Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju, kroz koji vas vode Andreja Backović i Branka Mihajlović. Petak, 20. februar, u vestima dana. Deo autoputa od Niša prema Skoplju u prekidu zbog velikog snežnog nevremena, zavejani i drugi delovi Srbije. Danas u istočnim predelima sneg i povremene mećave, popodne razvedravanje. Temperatura od minus 2 do 2 stepena. Jeremić i Lavrov potpisali međusobni bezvizni režim za boravak građana u Srbiji, odnosno Rusiji, do 30 dana. Putarina za strana vozila od danas jednaka kao i za domaća. 46 putnika američke kompanije Northwest povređeno prilikom sletanja na tokijski aerodrom. Najmanje 20 poginulih u eksploziji bombe na sahrani šiitskog vođe u Pakistanu. Danas počinje fest. U narednih pola sata između ostalog možete čuti. Sa lica mesta iz zavejanih delova Srbije, gradonačelnik Niša sa autoputa prema Skoplju.
Sad smo došli druge kolone koja nije evakuisana i evo sad smo krenuli s tom evakuacijom.
Da li građani Srbije imaju razloga da strepe za svoju štednju u bankama, dr. Vladimir Gligorov?
Kad se uzme obzir da su svi ti depoziti ili najveći deo depozita, da su oni garantovani od strane države, sami depoziti ne bi trebali da budu problem.
Čućete i može li uopšte intervenisati poverenik za informacije povodom medijskih izveštaja da je vlada Srbije odlučila da porodici studenta Štajhauera, koga je prebio Miladin Kovačević, plati odštetu od $1 milion.
Ja nisam, nažalost, nadležan za vladu Srbije. Vlada Srbije je jedan od šest organa, dakle, za koje poverenik i formalno, po zakonu nije nadležan.
Advokat Stanka Subotića Caneta otkriva da je jedna svedokinja koja ga je teretila promenila iskaz.
Sada je rekla da je takav iskaz dala pod torturom i pod prisilom od strane policije koji su joj rekli šta da kaže.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Deo Srbije je i danas zavejan. Najteža situacija na delu autoputa Beograd-Skoplje u blizini Niša, koji je neprohodan od noća sa kolona zavejanih automobila dugačka nekoliko kilometara, javlja Dušica Nestorović.
Više od 500 automobila, autobusa i teretnih vozila zavejano je od sinoć na autoputu Niš-Beograd, kod naplatne rampe Niš iz pravca Beograda i dela puta prema Leskovcu kod Batušinačke petlje.
Intervenisali smo, izvali smo sve, znači 9 službu uzbunjivanja i 987, niko nije reagovao i jutro su neki vojnici sami sa nama raščistili, promrzli smo, deca su bila u autobusu, znači niko nije reagovao, verujte. Policija se uopšte nije pojavljati. Ja ne mogu da verujem da se takve stvari dešavaju, verujte. Još sam uznemirio.
Kolona je duga oko 10 kilometara, a od jutros je uz pomoć žandarmerije, patrola Niške policije i gradskih službi počela evakuacija putnika, potvrdio je za naš radio gradonačelnik Niša Miloš Simonović.
Ja sam na autoputu trenutno, loša situacija. Jedan deo jeste, znači evo sad smo došli do druge kolone koja nije evakuisana i evo sad smo krenuli sa tom evakuacijom. Ima nekoliko autobusa i dosta šlepera i dosta puno automobila.
On je još rekao da je kolona vozila zavejana, jer je sva mehanizacija Srbija puta zarobljena zbog neprestane borbe sa mečavom, ali i zbog loše koordinacije službi zaduženih za održavanje autoputa. Pomoć u mehanizaciji pruža i komanda kopnenih snaga Vojske Srbije. Nezvanično saznajemo da je zavejan jedan voz. Za Radio Slobodna Evropa iz Niša Dušica Nestorović.
U Kuršumliji je u toku akcija spasavanja ugrožene pacijentkinje do koje, usled snežnih nanosa visine i do 2 metra, ne mogu da dopru putari, pa je angažovana služba za spasavanje Ministarstva unutrašnjih poslova. Miloš Ivanović.
Služba za spasavanje Ministarstva unutrašnjih poslova angažovana je da dopre do bubrežne bolesnice Živke Milovanović iz Kuršumlijskog sela Dedinac, koji je život ugrožen ukoliko hitno da bude prebačena na dijalizu Prokuplje. Umeđu vremenu obaveštena je služba za spasavanje Ministarstva unutrašnjih poslova i prema informacijama do kojih je došao vaš reporter, oni su najavili da će angažovati ekipu koja bi trebala motornim sankama da prebaci ugroženu pacijentkinju iz sela Dedinac, koja je zbog velikih smetova odsečena od sveta. Prethodno je teška mehanizacija ovdašnjeg komunalnog preduzeća došla na 2 km od kuće porodice Milovanović. Međutim, snežni nanosi koji dostižu visinu i do 2 metra su zaustavili putare. U domu zdravlja u Kuršumliji su nam kazali da je situacija alarmantna, jer može biti ugrožen život pacijentkinje Živke Milovanović ukoliko u toku današnjeg dana ona ne bude podvrgnuta dijalizi. Za Radio Slobodna Evropa iz Kuršumlije, Miloš Ivanović.
I dalje su neprohodni pojedini putni pravci u Rudničko-Takovskom kraju, izveštava Vladimir Nikitović.
Ni danas nema saobraćaja na regionalnom putu Gornji Milanovac Požega preko Gojne Gore. U prekidu je autobuska linija Čačak-Guča preko Markovice, autobusi koji iz Čačka idu ka Ivanjici saobraćaju samo do Dragačevskog sela Vučkovice. Saobraćaj u višim predelima ovog dela zapadne Srbije znatno otežan i za putnička vozila. Ipak situacija je kudikamo povoljnija u odnosu na jučerašnji dan kada su mnoge saobraćajnice bile potpuno neprohodne, a kod mesta Vrnčani autobus sa 12 putnika bio je zavijan čitavih 14 sati. Jedan od putnika, Miloš Nedeljković, radnik Milanovačkog autoprevoza, objašnjava da je tek treće vozilo pomoglo u račišćavanju snega.
Ja da shvatim da ne može, na primjer, da se odvuče autobus za 14 sati sa 10 km. Jer tako je ta sekcija sposobna da radi, ona treba da radi, ako nije ne treba da radimo niko svoj posao i gotovo.
Pored saobraćajnih, vremenske neprilike uticale su i na neodržavanje školske nastave u svim opštinama Moravičkog okruga. Prema rečima načelnice školske uprave za ovo područje, Dragice Simović, na teritoriji Čačka i Lučana ne radi 5 škola u selima na višim nadmorskim visinama.
Škole ne rade uopšte danas u Ivanjici zbog nemogućnosti da očisti i gradske ulice i trotoare, znači takođe u Gornjem Milanovcu 3 škole matične koje ne rade zbog neprohodnosti i nemogućnosti autobusa da dođu do škole.
Za Radio Slobodna Evropa iz Čačka, Vladimir Nikitović.
Nastavljamo sa pregledom vesti. Ministri spoljnih poslova Srbije i Rusije Vuk Jeremić i Sergej Lavrov potpisali su danas u Moskvi sporazum o bezviznom režimu. Sporazum predviđa da građani jedne zemlje imaju prava da bez vize uđu i borave na teritoriji druge zemlje u trajanju do mesec dana, a vlasnici diplomatskih i službenih pasoša do 90 dana. Tužilac za ratne zločine Vladimir Vukčević izjavio je da su istražni organi svakim danom sve bliži haškim optuženicima Ratku Mladiću i Goranu Hadžiću i da je objektivna procena ministra Ljajića da bi se Mladić do kraja godine mogao naći u Hagu. U intervju za danas on je rekao da je izveštaj glavnog tužioca tribunala u Hagu Bramerca objektivan, dodajući da u Srbiji sada postoji politička volja da se Mladić i Hadžić uhapse i predaju tribunalu. Haški optuženik Radovan Karadžić biće danas izveden pred sudiju Haškog tribunala da bi se izjasnio o novoj proširenoj optužnici. Srpska policija sumnjiči bivše direktore Hrvatskih železnica Davorina Kobaka i Železnice Srbije Milanka Šarančića da su pokušali da utaje oko 3 miliona evra poreza, piše zagrebački Jutarnji list. Obrt u slučaju kontroverznog biznismena Stanka Subotića, koga srpsko tužilaštvo goni po optužnici za šverc cigareta tokom 90-ih. Glavni svedok optužnice Gordana Grujičić povukla je raniji dati iskaz, potvrdio je Radio Slobodna Evropa, Subotićev pravni zastupnik Vladimir Beljanski.
Svedokinja koja je u prethodnom iskazu koji je dala u istrazi teretila i Subotića i raznorazne druge okrivljene koji su u predmetu, sada je rekla da je takav iskaz dala pod torturom i pod prisilom od strane policije koji su joj rekli šta da kaže. Ona nije htjela da imenuje jer je rekla da se plaši za svoju sigurnost i za sigurnost svoje porodice i to da se plaši od strane policije koja je na to primorala, ali je imenovala na taj način da je rekla da je na to primoravao policijski kapetan iz UBPOK-a koji je nju i doveo do istražne sudije da bolesna daje iskaz i isto tako vratio je kući tamo gdje ona stanuje.
Vesti sveta. Akcije najveće švajcarske banke UBS potonule su danas za 9,4% na vest da će poreske vlasti SAD-a proširiti istragu nad poslovima banke. UBS je saopštila da će se odupreti pokušaju američkih poreznika da dođu do ličnih podataka preko 52.000 državljana SAD koji u toj banci imaju otvorene račune. Proizvođač automobila Saab zatražio je sudsku zaštitu u bankrotstvu i razdvajanju od matične kompanije američkog General Motorsa, saopštila ili su zvaničici u Švedskoj. Potez je povučen nakon što je švedska vlada odbila zahtev General Motorsa da ubrizga novac u Saab. Najmanje 30 ljudi je poginulo, a više ih je povređeno jutros u eksploziji bombe na sahrani šiitskog vođe u severozapadnom Pakistanu. Bomba je eksplodirala dok se povorka kretala ka groblju. 47 putnika povređeno je kada je avion američke kompanije Northwestern Airlines uleteo u turbulenciju prilikom sletanja u Tokio. Svi su prevezeni u bolnice, 6 je teže povređeno, ali niko nije u životnoj opasnosti. Avion tipa Boeing 747 imao je 408 putnika, 14 članova posade i letao je od Manile do Tokija.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Povodom izveštaja engleske rating agencije Moody's, koja je navela da se Raiffeisen banka i neke druge banke koje posluju u Srbiji nalaze u grupi rizičnih banaka u poslovanju, Zoran Petrović, izvršni direktor Raiffeisen banke, tvrdi u izjavi za naš program da se izveštaj agencije ne odnosi direktno na Srbiju i da Raiffeisen banka, kao i ostali bankarski sektor u Srbiji, nije ugrožen.
Svaka država je priča za sebe, to Moody's ističe u svom izveštaju. Da li će biti problema, dakle, zbog toga što ekonomija ulaze u recesiju sa nekim kompanijama u pogledu vraćanja dugova? Pa naravno da će i biti, ali taj problem imamo od Amerike preko Evrope, pa naravno i do istočne Evrope. Pa da li će biti problema ovde u Srbiji? Pa naravno da će biti problema, to i danas vidimo. Ne postoji više ta tražnja tolika u toj meri, u tom obimu, prihodi firmi padaju i one postaju naravno ranjivije. Mi imamo dovoljno i Raiffeisen, a rekao bih i bankarski sektor, ima dovoljno masti, da kažem tako plastično se izrazim, da ispostimo i dobro smo pripremljeni za ovu krizu. Mere centralne banke su bile usmerene u borbi protiv inflacije, ali su se pokazale kao izuzetno dobre sa stanovišta finansijske stabilnosti.
Viceguvernerka Narodne banke Srbije Mira Erić također kaže da građani Srbije mogu biti spokojni kada je u pitanju njihova štednja u bankama u Srbiji.
Nema nikakvog razloga da stanovništvo brine. Ono što smo u više navrata izjavljivali, to je da su banke ovde pravna lica, da one nisu filijale stranih banaka, da posluju svojim kapitalom, da ih mi pratimo na dnevnoj osnovi. Dakle, potpuno su sigurni i nikakve brige nema.
I stručnjak Bečkog instituta za međunarodne ekonomske studije, dr. Vladimir Gligorov, smatra da građani nemaju razloga za brigu.
Što se tiče depozita u ovim bankama, oni su u velikoj meri bezbedni, s obzirom na to da te banke ne pate od problema nedostatka kapitala, a i imaju značajne rezerve u centralnim bankama, kad se uzme obzir da su svi ti depoziti ili najveći deo depozita, da su oni garantovani od strane države, sami depoziti ne bi trebali da budu problem.
Međutim, Vladimir Gligorov upozorava da se u zemljama Istočne Evrope i Srbije očekuju značajan pad proizvodnje i nezaposlenosti, što bi moglo da donese probleme bankama koje su dale ogromne kredite u ovom delu Evrope.
Osnovni problem za te banke, hoće li se pojaviti značajni nenaplativi krediti, pre svega kada je reč o preduzećima i domaćinstvima. Ako se ostvare sada već realistična predviđanja o recesiji u manje više celom ovom području, a ta recesija može u nekim slučajima da bude i ozbiljnija nego što se sada predviđa, i ako se nastavi sa ovim korekcijama kursa nadole, onda se zaista javlja problem naplate kredita i onda bi ceo taj bankarski sistem mogao da dođe u ozbiljne teškoće.
Kaže Vladimir Gligorov, a evo šta kažu građani, kome veruju i da li štede ili povlače svoj novac iz banaka.
Pa zar je potrebno danas da verujemo posle svega što smo proživjeli? Nikad više, ni u jednu banku. I da imam, ne bi nikad stavila u banku.
Pa prvo da vam kažem, pa ja imam u jednoj maloj banci, gde imam prijatelja, navodno rekao mi je da je sigurno, pa će mi reći ako bude. Hvala.
Ja vrem u naše banke, a malo srpske banke ima u Srbiji. Čitam i u novinama za Raiffeisen banku da su neki problemi, ne znam, danas demantuju kao u Srbiji, Raiffeisen banka posluje pozitivno i neće biti problema. Ali ja sam sigurniji u naše banke. Pa kod mene u firmi, ja radim u gradskom saobraćajnom preduzeću u Beogradu, mnogi su povukli pare iz Raiffeisen banke baš od juče, od onog natpisa u štampu.
Pa nisam to čitao, normalno da ima straha. A mada ovo kad država garantuje ovo 5 do 50.000 poštenja, nešto malo imam u devicama. Pa ne znam još, ako u novinama pročitam nešto, možda ću.
Dodajmo još jednu vest u vezi sa finansijskom krizom. Češka kao predsedavajuća Evropskoj uniji nije za to da se zemljama Srednje i Istočne Evrope pomaže kao celini, pa nije izvesno da će se plan Austrije za takvu pomoć naći na dnevnom redu vanrednog kriznog samita u Briselu 1. marta. Austrijska inicijativa je zanimljiva, ali potrebno je da pažljivo razmotrimo situaciju u svakoj zemlji ponaosob i prema tome tražimo rešenje, rekao je za današnje Gospodarske novine češki vicepremijer za evropska pitanja Aleksandar Vondra. Polovina je emisije, podsjećamo na vesti dana. Deo autoputa od Niša prema Skoplju u prekidu zbog velikog snežnog nevremena, Zavejani i drugi delovi Srbije. Danas u istočnim predelima sneg i povremene mećave, popodne razvedravanje. Temperatura od -2 do 2 stepena. Jeremić i Lavrov potpisali međusobni bezvizni režim za boravak građana u Srbiji, odnosno Rusiji, do 30 dana. Putarina za strana vozila od danas jednaka kao i za domaća. 46 putnika američke kompanije Northwest povređeno prilikom sletanja na tokijski aerodrom. Najmanje 20 poginulih u eksploziji bombe na sahrani šiitskog vođe u Pakistanu. Danas počinje fest. Stani, stani.
Kosovska Mitrovica. Podeljeni grad izbeglica, tuge, napetosti i depresije. Godinu dana posle proglašenja nezavisnosti.
Ja za ovo malo sam dao brata, 26 godina mi je ubijen ovde.
Sina su mi ubili šiptari.
Za sva ona ubistva koja se dogodila 99. godine, da su oni izvršioci negde oko nas.
Prijemčari imaju odličnu saradnju, bez obzira bio Albanac, Srbin, Bošnjak.
Šetnja kroz južni deo grada nikako nije preporučljiva ni za jednog Srbija.
Ja bi se menjao u svako vreme sa čovekom koji živi u Kraljevu ili u Kragujevcu, gde može spokojno da spava.
Ja se zovem Emina Lili, 13 godina imam i živim u Kosovskoj Mitrovici u kampu.
Jedan ovaj narod, jedno ovo deca.
Tema sedmice u subotu 21. februara od 18.30. Regionalni program Radio Slobodna na Evropa.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Hoće li građani Srbije platiti iz svojih džepova $1 milion za eventualno odustajanje od tužbe američke porodice Steinhauer protiv Miladina Kovačevića, koga američko pravosuđe tereti za nanošenje teških telesnih povreda kolegi studentu Brianu Steinhaueru? Prema pisanju medija koji se pozivaju na izvore u vladi, Cvetkovićev kabinet je ovu odluku usvojio na preporuku Ministarstva spoljnih poslova i ona je proglašena državnom tajnom. To ministarstvo je odbilo da da bilo kakav odgovor medijima, a ni ministri o tome ne žele da govore javno. Ivica Dačić, ministar unutrašnjih poslova Srbije, izjavio je da je raspravom na sednici vlade Srbije o slučaju Kovačevića država želela da stavi tačku na taj slučaj, kao i da je oznaka poverljivosti o tome stavljena na predlog ministarstva koje se bavi tim slučajem. Dačić nije ni potvrdio ni demantovao da je Srbija donela odluku da plati $1 milion kako bi Kovačević bio procesuiran u Srbiji, ali je dodao.
O tome se razgovaralo na sednici vlade u smislu, ne o tome konkretno, nego u smislu da se pronađu načini da Ministarstvo spoljnih poslova i naravno delo Ministarstva pravde pronađu način da se stavi tačka na slučaj Miladina Kovačevića i pogoršanje naših odnosa sa Sjedinjenim Državama tim povodom. Sve ostalo je dakle u njihovoj nadležnosti, tako da ne mogu komentarišati. Morate da shvatite da u ovoj državi postoje neka pravila ponašanja i da tu treba verovatno da pitate onoga ko je dao takvu informaciju.
Rekao je Ivica Dačić. Upitan zašto bi građani Srbije plaćali za delo koje je počinio građanin Kovačević u inostranstvu, Zoran Ivošević, bivši sudija Vrhovnog suda, kaže.
Taj gospodin, koliko ja znam, on je student, igrao je košarku negde u Americi. Nije bio ni u kakvom pravnom odnosu sa državom, osim što je državljanin. Ali država ne odgovara za štete koje prouzrokuju njeni državljani trećim licima ili trećim državama. Država nema nikakvu obavezu prema njemu. On je učinio krivično delo i on lično treba za to odgovarati, lična odgovornost. Ako je država davala neke garancije za njega, mi to ne znamo. Onda ja u to ne mogu da ulazim, znate, ja ovde ne znam ništa, ne znam ni jednu činjenicu i ne mogu vam reći šta je bilo, kako je bilo, da li je tu iza toga još nešto. Mene samo brine ta tajna. Zašto tajna? Što bi to bilo tajno? Ako je nešto tajna, to se onda skriva od javnosti. A čim se nešto skriva od javnosti, ima nešto što predstavlja razlog za to skrivanje od javnosti. I to samo može da izazove podozrenje.
Poverenika za informacije od javnog značaja pitali smo zašto je na ovu odluku stavljena oznaka državne tajne. Rodoljub Šabić kaže da vlada Srbije u poslovniku lako može naći osnov za proglašavanje neke informacije državnom tajnom, ali i da je dužna da objasni šta je razlog za ograničavanje pristupa javnosti. Dodao je međutim da ne može da interveniše kada je u pitanju vlada.
Ja nisam, nažalost, nadležan za vladu Srbije. Vlada Srbije je jedan od šest organa, dakle, za koje poverenik i formalno, po zakonu nije nadležan. Dakle, onog trenutka kad oni, recimo, ograniče prava na slobodan pristup informacijama novinara, pravni put je tužba Vrhovnom sudu. Vlada, ako misli da ima osnova da uskrati informaciju, i to može da učini na jedan jedini zakonit način. To je, dakle, da donese rešenje kojim će odbiti zahtjev za slobodan pristup informacijama i u kome će se pozvati na neki od zakonom predviđeni razlog. Ja ne bih da špekulišem na šta se ona može pozvati. A što se mene tiče, vama je naravno jasno. Ja sam uvek govorio da je višak tajnosti uvek kontraproduktivan.
Više o ovome u našem regionalnom programu, a možete pročitati na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vest da su premijer Republike Srpske Milorad Dodik i još 10 ministara iz vlade ovog BH entiteta osumnjičeni za proneveru 145 miliona konvertibilnih maraka, odnosno 73 miliona evra, izazvala je žestoke reakcije kako samog Dodika, tako i drugih zvaničnika iz Republike Srpske. U nadležnim institucijama Bosne i Hercegovine, kao što su tužilaštvo i Državna agencija za istrage i zaštitu, ne žele da komentarišu celi slučaj. Glavni tužilac tužilaštva Milorad Baraš sprovodi istragu zbog čega u prijemu ovog predmeta nije ispoštovana uobičajena procedura. Iz Sarajevskog dopisništva javlja se Dženana Karabegović.
Pomoćnik direktora Agencije za istrage i zaštitu Bosne i Hercegovine Dragan Lukač potvrdio je za naš radio da je potpisao krivičnu prijavu protiv predsjednika vlade Republike Srpske Milorada Dodika i još nekoliko osoba zbog navodne štete u iznosu od 145 miliona maraka.
Mogu samo potvrditi da sam ja kao ovlašteni potpisnik potpisao navedeno izvješće u redovnoj proceduri kako inače činim.
Prvi čovjek Agencije za istrage i zaštitu Mirko Lujić izjavio je kako je o podnošenju izvještaja o počinjenim krivičnim djelima saznao tek jučer u poslijepodnevnim satima.
Ovakav način komunikacije apsolutno neprofesionalnim, apsolutno neprihvatljivim i neprimjerenim i ni u jednom pogledu ne potpomaže niti uspostavljanju pravne države, niti će pomoći funkcionisanju ove agencije, niti će doprinijeti imalo poboljšanju stanja u Bosni i Hercegovini.
Ponovo Dragan Lukač.
Ako kažem da se ova policijska istraga u relaciji sa državnim tužiteljstvom i koja traje već godinu i više dana, onda mislim da je objašnjenje u smislu da nisu upoznati glavni državni tužitelj u vezi sa tim i direktor SIP-e sasvim izlišno.
Glavni državni tužilac Milorad Barašin, kako je izjavio, također nije ništa znao o prijavi. Predsjednik vlade ovog bosansko-hercegovačkog entiteta Milorad Dodik kaže da nema razloga za brigu te da se radi o podmetanju.
Sve moje informacije koje sam imao do sada govore o tome da nijedna zvanična komunikacija nije obavljena. SIP-a nema ništa veze s tim. Koliko razumijem direktora SIP-a, on nije upoznan s tim. To znači da je promašeno zakonske procedure. U tužilaštvu isto tako glavni tužilac je zaobiđen. To znači da se radi o jednoj sektaškoj grupi koju sam ja najavljivo prije nekoliko mjeseci.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U svom posljednjem poverljivom izveštaju Međunarodna agencija za atomsku energiju navodi da je Iran značajno usporio širenje svog programa za obogaćivanje urana. Skeptici se međutim i dalje pitaju da li je Teheran u stanju da proizvede nuklearnu bombu. Sabina Čavravdić.
U izvještaju agencije se navodi da je Iran u januaru odbio dozvolu inspektorima te agencije da provjere projekat reaktora teške vode u Araku, te da je podignuta kupola iznad njega, čime je spriječeno satelitsko snimanje postrojenja. Inspektori su međutim pronašli grafitne i uranske tragove u uzorcima uzetim s lokacije u Siriji, za koju Washington tvrdi da je lokacija tajno smještenog grafitnog nuklearnog reaktora. S obzirom da je prvi put ustanovljena pojava tih čestica te dodatnih tragova urana, eksperti Ujedinjenih naroda smatraju to značajnim otkrićem. Paralelno, međutim, kažu kako izvještaj Međunarodne agencije za atomsku energiju šalje različite poruke. David Albright, bivši UN-ov inspektor za nuklearno oružje, nije optimista. Mi u Institutu za nauku i međunarodnu sigurnost smatramo da na osnovu datih podataka Iran može napraviti bombu do sredine ove godine. Agencija za atomsku energiju navodi naime da je Iran broj centrifuga za preradu urana povećao za samo 164 sa 3800 koliko ih je imao u novembru prošle godine. S obzirom da su te centrifuge značajne za proizvodnju goriva za nuklearnu energiju ili atomsku bombu, agencija ocjenjuje ovaj porast beznačajnim. Albright, međutim, tvrdi da je i ta količina apsolutno dovoljna za proizvodnju jedne bombe. Potrebno im je 6000 operabilnih centrifuga, trenutno koriste 4000, ali i dalje grade i dalje obogaćuju uran. Iranske vlasti uporno ponavljaju da je njihov atomski program mirnodopski i da mu nije cilj proizvodnja oružja, nego energije. Amerikanci i saveznici, međutim, uporno ne vjeruju zvaničnom Teheranu. I na dvodnevnom sastanku ministara odbrane zemalja članica NATO-a u poljskom gradu Krakov također se pominje Iran. Analitičari tvrde da se iza zalaganja za regionalni pristup afganistanskom problemu, koji mora uključiti i susjede, zapravo krije strah od Irana kao nuklearne sile.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U opštini Kuršumlija sve veći broj siromašnih. Prema podacima Crvenog krsta ove godine je uvećan broj socijalno ugroženih koji dobijaju jedan topli obrok u narodnoj kuhinji, prenosi Miloš Ivanović.
Sekretar ove organizacije Milomir Nikolić kaže da je broj korisnika narodne kuhinje uvećavan iz godine u godinu.
U prošle godine mi smo imali negde oko 500 korisnika, sada već ih imamo 600. No, nažalost, ta cifra sigurno nije konačna.
Pored već od ranije siromašnih građana ove opštine, propadanjem ovdašnjih društvenih preduzeća, veliki broj radnika ostaje bez stalnih primanja i prešao u socijalno ugroženu kategoriju stanovništva. Njima treba dodati penzionere sa malim primanjima koji neretko izdržavaju čitave porodice. Neki od njih kažu da jedan topli obrok koji dobijaju u ovdašnjoj narodnoj kuhinji predstavlja spas za njih i njihove porodice.
Ovo zimam za celu porodicu.
Koliko vas ima?
Petor. Pa imam penziju, minimalnu penziju. To je skoro za nas troje, ubij Bože, nema puni 8000.
A i koliko ovaj obrok znači vama od vaše porodice?
Puno znači, samo da ne budemo gladni, eto to.
Zbog nepristupačnog terena u udaljenim selima opštine Kuršumlija, ovdašnji Crveni krst ne može da obezbedi distribuciju hrane, a upravo je sve više starih i nemoćnih stanovnika na selu. Sekretar Crvenog krsta u Kuršumliji Milomir Nikolić kaže da je broj onih koji bi trebalo da dobijaju topli obrok iz narodne kuhinje daleko veći od postojećih broja korisnika.
Ako bi praktično sagledavali komplet socijalu, znači sve porodice koje su socijalno ugrožene, ta cifra bi izašla sigurno oko 1000 korisnika.
Međutim, od strane Ministarstva za rad i socijalnu politiku odobreno je da usluge narodne kuhinje može da koristi 600 najsiromašnijih stanovnika u opštini Kuršumlija. Sa druge strane, lokalna samouprava zbog nedostatka novca u budžetu ne izdvaja dodatna sredstva, tako da nekoliko stotina socijalno ugroženih ostaje uskraćeno za obrok u narodnoj kuhinji. Za Radio Slobodna Evropa iz Kuršumlije, Miloš Ivanović.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Deo autoputa od Niša prema Skoplju u prekidu zbog velikog snežnog nevremena, zavejani i drugi delovi Srbije. Danas u istočnim predelima sneg i povremene mećave, popodne razvedravanje, temperatura od -2 do 2 stepena. Jeremić i Lavrov potpisali međusobni bezvizni režim za boravak građana u Srbiji, odnosno Rusiji, do 30 dana. Putarina za strana vozila od danas jednaka kao i za domaća. 46 putnika američke kompanije Northwest povređeno prilikom sletanja na tokijski aerodrom. Najmanje 20 poginulih u eksploziji bombe na sahrani šiitskog vođe u Pakistanu. Danas počinje fest.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Slušajte nas preko interneta i u 18 sati kada je naš regionalni program. Pozdrav iz beogradskog studija od Andreja Backovića i Branke Mihajlović.